Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 5. februar, u vestima dana. Danas Evropski parlament glasao rezoluciju o Kosovu. Neće više biti drastičnih pomeranja kursa dinara, tvrdi premijer Cvetković. Domaća valuta ojačala za 0,96%. Neće biti otpuštanja u US stilu. Od danas ponovo peščanik na internetu. Bramerc u Zagrebu. Najtraženiji nacistički zločinac Albert Heim umro još 92. Počinje 59. Međunarodni berlinski festival. Košarkaši Partizana pobedili rimsku lotomatiku i ostali u trci za 8 najboljih u Evropi. U Srbiji tokom dana do 17 stepeni, u Beogradu do 16, sunčano i veoma toplo. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti ekonomskog novinara Mišu Brkića o odluci da država odustane od privatizacije Bora.
Država je do sad bila vlasnik RTB Bora. Dokle je Bor stigao? Stigao je do prosječkog štapa.
Analiziramo poziciju predsjednika Srbije Borisa Tadića. Između ostalog, on je jedini predsjednik u bližem i daljem okruženju koji je zadržao funkciju predsjednika stranke. Edin Bećirević.
Imamo primjer predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Mesića, koji se odmah povukao sa stranačkih funkcija. Imamo u Makedoniji susjednoj primjer gdje je predsjednik Crvenkovski povukao se sa svih stranačkih funkcija. A u Evropskoj uniji, ukoliko se šef države ne pada na pamet da se bavite kakvom stranačkom funkcijom.
Govorimo i o spremnosti Beograda i Prištine na dijalog koji priprema misija Ujedinjenih nacija. Predsjednik Srbije Tadić kaže da su razgovori mogući samo ako
ne dovode u pitanje legitimne državne interese Srbije i integritet naše zemlje.
A predsjednik Kosova se Sejdiju uzvraća.
Kosova, ošte gašmet bi se dojme.
Kosovo je spremno da razgovara sa svim zemljama, ali u svojstvu suverene države.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Evropski parlament u Strasburu danas glasa o rezoluciji o Kosovu u kojoj se podržava misija EULEX, protivi podeli Kosova, traži da se kroz pregovore Ujedinjenih nacija i srpske vlade ponovo proceni sklopljeni prelazni sporazum. Šef diplomatije Vuk Jeremić rekao je sinoć da je Beograd spreman za razgovore sa Ujedinjenim nacijama o sprovođenju 6 tačaka o Kosovu i odbacio mogućnost direktnih pregovora o tome sa Prištinom. Mi očekujemo gospodina Zanijera, rekao Jeremić za televiziju Fox. Izvestila se Evropskog parlamenta za Kosovo Jost Lagendek izjavio da je za odnos Srbije i Kosova potrebno kreativno diplomatsko rješenje i kao primjer naveo istočnu i zapadnu Nemačku i Irsku i Severnu Irsku. Nije realno očekivati da Srbija prizna Kosovo u dogledno vreme, ali ni Srbija, ni Kosovo, ni Evropska unija ne smiju da dodatno gube vreme za približavanja Beograda i Prištine. Dinar je danas ojačao prema evru za 0,96%, zvanični srednji kurs biće 92,82 dinara za evro. Kurs dinara polako ulazi u ravnotežu i neće više biti tako dramatičnih pomeranja, rekao je premijer Cvetković u intervjuu Danasu. Vlada Srbije trebalo bi danas da usvoji posticajne mere za ulaganje u infrastrukturu, da donese uredbu o kreditima za likvidnost i investicije, usvoji izmene zakona o akcizama i izjednači putarine za strana i domaća vozila. Neće biti otpuštanja u kompaniji US Steel Srbija, rekao je, iako je proizvodnja smanjena, izjavio je za B92 ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Cameron Maron, ali rekao je još, ne možemo znati koliko će to biti održivo. Vlada Srbije emitovaće danas po prvi put državne zapise radi finansiranja deficita tekuće likvidnosti budžeta, a u kupovini zapisa moći će da učestvuju građani preduzeća i ostali učesnici na tržištu preko ovlaštenih brokera. Od danas ponovo počinje da radi internet prezentacija Peščanika, emisija Radija B92, koja je blokirana u sinhronizovanoj hakerskoj akciji pre dve nedelje. Republika Srpska ne može biti dovedena u pitanje, nije potrebna promjena ustava, već ustavne reforme u Bosni i Hercegovini. Podržat ćemo dogovore o formiranju jedne ili dve jedinice u federaciji. Stavovi su iz platforme o ustavnoj reformi koju je predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović predstavio liderima 6 političkih partija u Banja Luci. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc razgovaraće danas u Zagrebu sa hrvatskim zvaničnicima o dokumentima koje od Hrvatske potražuje sud u Hagu već više od godinu dana, a koji su u vezi sa slučajem Gotovine. Pojedini hrvatski mediji objavili su informaciju da bi nakon slovenačke blokade nastavka pregovora sa Evropskom unijom i Holandija mogla da uradi isto zbog nedovoljne saradnje Zagreba sa Haškim tribunalom. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, koji je iz Afganistana doputovao u Pakistan, najavio je formiranje istražne komisije za ubistvo bivše pakistanske premijere Benazir Bhutto. Vlada Šrilanke ponudila amnestiju pobunjenim tamilskim tigrovima koji polože oružje i predaju se. Pre toga je objavila da odbija razgovore sa pobunjenicima na koje poziva Amerika. Američki predsjednik Barack Obama objavio je da će ograničiti na $500,000 godišnju zaradu rukovodioca firmi koje dobijaju državnu pomoć da bi se izbavila iz teškoća. Lekar smrti Aribert Heim, najtraženiji nacistički ratni zločinac koji je nestao pre pola veka, umrao je još 92. godine, objavila je sinoć nemačka televizija ZDF. Televizija je, pozivajući se na izjave njegovog sina, prijatelja i veze u Egiptu gde je živeo, prenela da je Heim umro od raka 92. On je rođen u Austriji, imao je nemačko državljanstvo i važio za jednog od najvećih sadista među nacističkim ratnim zločincima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Topioničarski basen Bor neće biti do daljeg privatizovan. Država će uložiti $130 miliona u topionicu. Predsjednik sindikata Nezavisnost RTB-a Bor, Dragan Jankucić, kaže da su radnici zadovoljni ovakvom odlukom vlade Srbije.
Ova odluka obezbeđuje dugoročnu egzistenciju i omogućava bezbednije uslove rada radnicima RTB-a, kao i čist vazduh i zdrav život građanima Bora. Ovim putem sindikat Nezavisnosti se javno zahvalio predsjedniku vlade, potpredsjedniku vlade Mlađanu Dinkiću, što je prepoznao suštinske potrebe RTB-a i grada Bora i donao istorijsku odluku.
Međutim, vlasnik kompanije East Point, koja je u jednom od tendera bila ozbiljan ponuđač za kupovinu RTB Bora, Zoran Drakulić, tvrdi da nije dobro da država ulaže u topionicu, pogotovo kada je cena bakra izuzetno niska.
Država nije ta koja treba da ulaže, pogotovo ne u topionicu, koja je u stvari uvek ona strana koja gubi. Znači, topionica ima smisla ako imate i rudnike i topionica. To sama kao topionica, to je gubitak para. Ako će da se prave politički projekti, onda treba se kaže, ok, to je politika i tako dalje, ali to je gubitak. To nema smisla.
Pitali smo ekonomskog novinara Lista Politika Mišu Brkića da li smatra da je ovo dobar potez države.
Država je i do sad bila vlasnik RTB Bora. Ona je tamo delila novac za plate, ona je tamo kupovala bagere, ona je tamo investirala, ona je tamo postavljala i smenjivala direktore. Dokle ona je bila vlasnik, dokle je Bor stigao, stigao je do prosjačkog štapa. Država sa tamo hoće da investira 130 miliona da bi napravila novu topionicu, što parama poreskih obveznika, što kreditima isporučilaca opreme. Ali moje pitanje je, pre tri meseca jedna privatna kompanija, Atek iz Austrije, nudila da kupi Bor za $440 miliona i planirala da investira $315 miliona. I mi smo rekli, pa to nije dobra ponuda. I onda je Atek otišao. I sad država tamo investira $130 miliona para građana Srbije.
Miša Brkić za Radio Slobodna Evropa. Toliko povodom odluke države da odustane od privatizacije RTB Bora. Predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je kako je Srbija spremna da razgovara sa kosovskim čelnicima samo ukoliko se ne dovodi u pitanje teritorijalni integritet zemlje. Predsednik Kosova Sejid Djupak odbija svaku mogućnost dijaloga sa Beogradom u kome se Kosovo neće tretirati kao nezavisna država. Iz Beograda Iva Martinović, iz Prištine Ana Mari Repić.
Iako se učinila kao nagoveštaj pomaka, najava predsjednika Srbije Borisa Tadića da je Beograd spreman i na razgovore sa kosovskim Albancima, odnosi se, kako objašnjava državni sekretar za Kosovo Zvonimir Stević, isključivo na plan o 6 tačaka, kojem se Priština protivi.
Znači, pragmatično dogovaranje oko svih 6 tačaka pola osob. Ono oko čega bi trebalo da se dogovaramo, to je vezano za funkcionisanje KPS policije i linije komandovanja, po kojim će aktima i po kojim zakonima da rade sudovi na Kosovu i Metohiji, i ono što su ovih dana gorući problemi, a to je vezano za infrastrukturu, kao što je u protekloj nedelji bio problem u Pomoravskom kraju gde su pojedina srpske enklave ostali i čitavih 8 dana bez električne energije.
Priština je još jednom odbacila bilo kakvu mogućnost razgovora o planu o 6 tačaka. U pitanju su konkretni problemi Srba na Kosovu. Postoji li, da li postoji eventualna mogućnost da Beograd negde odstupi od svojih zahteva?
To nije pitanje za nas, to je pitanje za međunarodnu zajednicu, a pre svega za EULEX, za Savjet bezbednosti, da svojim instrumentima privoli drugu stranu albansku da sednemo i pregovaramo.
Međutim, i sama najava pregovora sa kosovskim Albancima istog trenutka našla se na meti oštrih kritika. Iako je predsjednik Srbije ponovio stav Beograda da su razgovori mogući samo ako...
Da ne dovode u pitanje legitimne državne interese Srbije i integritet naše zemlje.
Iz Koštuničine demokratske stranke Srbije odmah su ga optužili za najgrublje kršenje ustava. Marko Jakšić.
Ti legitimni predstavnici sa albanske strane nisu predsjednici udruženja pčelara, niti recimo društva za zaštitu životinja, nego su, da tako kažem, funkcioneri ličnosti jedne nezavisne samoproglašene države, makar oni sami sebe tako zovu. Iz ovaj tog razloga svaki susret sa takvim predstavnicima značilo bi priznanje jedne takve države.
Zbog ovakvih i sličnih stavova direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić nije optimista kada je reč o mogućnosti da Srbi i Albanci uskoro sednu za pregovarački sto.
Nisam siguran koliko je Beograd zaista spreman, ne u smislu koliko je spreman ministar diplomatije ili vlada. Spremnost podrazumeva da imaju i saglasnost parlamenta. Saglasnost parlamenta nemaju.
Predstavnica Srpskog nacionalnog veća Rada Trajković na kraju upozorava da su direktni razgovori dve strane jedini način njihovog rešavanja.
Dakle, narod ima potrebu za nekom legalizacijom svog statusa i samo lični interesi političke elite, bilo državne iz Beograda ili albanske, institucionalne i političke, njihova sebičnost i politikanstvo bi mogao da bude razlog da ne dođe do razgovora.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu izjavio je da će Kosovo prihvatiti razgovore sa vlastima Srbije samo ako se u njima označi kao suverena i nezavisna država. Kosovo je spremno da razgovara sa svim zemljama, ali u svojstvu suverene države. Nema govora o razgovorima, o pitanjima koja imaju za cilj otvaranje statusnih pitanja, mešaju unutrašnje stvari Kosova ili narušavaju suverenitet i integritet i funkcionisanje njegovih institucija, izjavio je Sejdiu. Povodom najave dijaloga koji priprema misija Ujedinjenih nacija na Kosovu, Sejdiu je istakao da dve strane mogu razgovarati o bilo kojim temama kojima se ne narušava Ustav Kosova.
Ne je mi Republike Kosovos.
Mi kao Republika Kosovo smo uvek isticali da smo za razgovore sa Srbijom o temama koje su u interesu dve suverene države, ali ne i o pitanjima koja znače nešto drugo, rekao je Sejdiu. Vlada Kosova, prema rečima njenog portparola Memlija Krasničija, nije za razgovore o planu koji je još ranije odbacila.
Qëndrimi i institucionat Republikës Kosovës mbetet i njëjtë i pandryshueshëm për sa i përket çfarë do mundësi.
Stav institucija Kosova povodom bilo kakvih eventualnih razgovora se nije promenio. Bez dogovora o osnovnim principima koji omogućavaju razgovore, čak i na tehničkom nivou, ne može biti dijaloga, rekao je Krasnići. Očekuje se da stav Prištine izvanično u četvrtak još jednom ponove dvojica čelnika, predsjednik Fatmir Sejdiu i premijer Hašim Tači. Kako je potvrdio portparol predsjednika Džavid Bećiri, sutra će se Sejdiu i Tači sastati sa šefom UNMIK-a Lambertom Zanijerom. I dok se očekuje koliko će Zanijer uspjeti da ubedi kosovske vlasti o učešću u dijalogu povodom plana od šest tačaka, pored UNMIK-a i Euleks je najavio svoje učešće u dijalogu. Misija Evropske unije je zadužena da nadgleda rad sudstva, policije i carine, pa će, ukoliko dođe do razgovora o tim pitanjima, evropski stručnjaci ponuditi svoju pomoć. Najavila je portparolka Euleksa Karin Lindal. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Vi slušate Radio Slobodna Evropa, 15. minut emisije, podsjećamo na vesti dana. Danas Evropski parlament glasa o rezoluciji o Kosovu. Neće više biti drastičnih pomeranja kursa dinara, tvrdi premijer Cvetković. Domaća valuta ojačala za 0,96%. Neće biti otpuštanja u US stilu. Od danas ponovo peščanik na internetu. Bramerc u Zagrebu. Najtraženiji nacistički zločinac Albert Heim umro još 92. Počinje 59. Međunarodni berlinski festival. Košarkaši Partizana pobedili rimsku lotomatiku i ostali u trci za 8 najboljih u Evropi. U Srbiji tokom dana do 17 stepeni, u Beogradu do 16, sunčano i veoma toplo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U narednih 15 minuta objavljujemo poziciju predsjednika Srbije Borisa Tadića, koje je dobio, ako nije crnogorsko državljanstvo, Obama, dobrodošao u realni svet. U političkoj svakodnevici Srbije već je uobičajeno da se gotovo ništa ne može postići bez intervencije predsjednika zemlje. Jesu li sve političke institucije u Srbiji zaista atrofirale, a jedino je živahan predsjednik, istraživala Branka Trivić.
Šef države Boris Tadić je, navode mnogi poznavaoci srpskog političkog teatra, ne samo politička devojka za sve, nego i vrhovnik u svojoj vladajućoj stranci. To nesrećno, iako tradicionalno, partijsko državno dvojstvo, uz rastuću akumulaciju njegove moći, praćenu do duše rastućim legitimitetom, predstavlja ne samo izraz nedovoljne političke higijene, nego i ozbiljan politički rizik i predsjedniku, i njegovoj stranci, i institucijama vlasti. Politički analitičar Zoran Stojiljković konstatuje da su Tadićevom rastućem autoritetu išle na ruku mnoge okolnosti koje su ga prosto zvale da pregreje svoj angažman.
Prvi put je došao u situaciju da ima nadpolovičnu većinu ministara iz svoje stranke. Pa onda je došao u situaciju da nema nekog sa visokim političkim kredibilitetom koji može da obavlja funkciju premijera sa tim dominantnom političkim kredibilitetom. Sad mora da vidi šta će s tim. Mora da delimice izađe iz toga, da manje zalaže autoritet, da prebaci taj deo odgovornosti i da konsoliduje to prema stranci. Ne može da pravi stalne intervencije unutar stranke i mora da ovlasti neko da se tom do stranci bavi. Da se do kraja ta crvena linija koja je osjetljiva između toga što ja radim kao predsjednik Republike, a što ja radim kao lider ključne stranke, malo razdvoji. Jer i lenje institucije i nekonsolidovana stranka i potencijalne opasnosti po njegov red.
Načelno gledano, politički zdravije bi bilo razdvojiti partijsko od državne funkcije, ocenjuje politički analitičar Vladimir Goati, ali dodaje da u Srbiji, u kojoj parlament i druge institucije sistema ne funkcionišu, dolazi do toga da predsjednik preuzima ingerencije koje mu ustavno i ne pripade.
Mi smo imali jedan parlament koji je pred očima javnosti pokazao neverovatno, skoro je to infantilno bilo, je li, gledati šta se radi u parlamentu. I znate, ako zakonodavna vlast predstavljena u skupštini ili parlamentu takom kakav je, vrši samodestrukciju, onda neosetno ova druga vlast, predsjednik, iako nema ustavna ovlašenja, postaje mnogo moćniji nego što bi bio da imamo normalan parlament i da on normalno funkcioniše, a ni jedno ni drugo nemamo u Srbiji.
Zijad Bećirović, direktor Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, podsjeća da demokratska politička kultura i higijena podrazumeva razdvajanje funkcije šefa države od njegovih stranačkih ovlašćenja.
Imamo primjer predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Mesića, koji se odmah povukao sa stranačkih funkcija. Imamo u Makedoniji susjednoj primjer gdje je predsjednik Crvenkovski, kada je izabran za poziciju šefa države, povukao se sa svih stranačkih funkcija i funkcije predsjednika Socijaldemokratskog sojuza Makedonije. A u Evropskoj uniji je takva politička praksa i politička kultura da apsolutno, ukoliko ste šef države, ne pada vam na pamet da se bavite kakvom stranačkom funkcijom, a kamoli da biste bili predsjednik stranke.
Svaki dalji predsjednički intervencionizam i prepokrivanje institucija, upozorava Zoran Stojiljković, mogu se vratiti kao bumerang efekat.
Nije on izašao izvan okvira svojih ovlašćenja i mogućnosti da igra aktivnu ulogu, ali je doveo do krajnjeg stepena taj svoj intervencionizam, a posljedice mogu biti neugodne, ne samo po tome što ćemo se svi naovići na to da institucije ne mogu i neće i obraćati se njemu, nego prosto on preuzima time preteran rizik. Prosto kao neka vrsta gromobrana će sve, ako pođe loše i sa efektima razvoja, i sa balansiranjem budžeta, i sa zaposlenošću, odnosno nezaposlenošću i evropskim integracijama, sve će se na kraju naplaćivati na njegov konto.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovih se dana u Podgorici svodi račun o dobijenim državljanstvima Crne Gore. Ima imena za koje nikakva obrazloženja nisu potrebna, ali i paradoksalnih slučajeva. Detalje ćete čuti od Biljane Jovičević.
Javnost u Crnoj Gori i Srbiji potaknuta problemom državljanstva između dvije države uglavnom se bavila time da su legendarni fudbaler Dragan Džajić i popularni glumački par Milena Dravić i Dragan Nikolić dobili crnogorsko državljanstvo, a time ih stekli pravo na dvojno. Manje je međutim poznato da je godinama već obilazeći svijet u pokušaju da Crnu Goru približi međunarodnoj zajednici i evropske standarde dovede u Crnu Goru potpredsjednica vlade i ministar za evropske integracije Gordana Đurović, jedan od najpopularnijih vladinih činovnika, to činila kao državljanka Srbije. Vicepremijerka nije jedini državni funkcioner koji nije imao crnogorsko državljanstvo. Crnogorsko državljanstvo dobio je još jedan broj državljana Srbije, poput košarkaša Žarka Čabarkape, rukometašice Snežane Damjanac te Nenada Stevovića, predsjednika Udruženja Crnogoraca Srbije, koji kaže da se ne bi naljutio i da ga nije dobio.
Crnogora, vidimo, prepoznala interes da dobijem na ovakav način državljanstvo, umilujući u vidu da sam i u Crnoj Gori se bavim i sportom i da sam predsjednik jednog sportskog saveza i da sam član Skupštine Crnogorskog olimpijskog komiteta. Sve tako bi ne bi pravio nikakve probleme i da nijesam dobio državljanstvo, tako da osjećam zadovoljstvo što se to ipak dogodilo.
Hoćete li oba pasoša sad nositi sa sobom?
Pa ne znam da li ćemo se to oba pasoša nositi. Ali mi je u svakom slučaju milio ovaj crnogorski.
Iako se uz njegovo ime godinama već uvijek kaže poznati crnogorski književnik i novinar Andrej Nikolaidis, rođeni Sarajlija, formalno pravno tek sada je to postao. Državljanstvo je dobio na prijedlog Ministarstva kulture.
Pa ne bih ga ni tražio da mi ne znači, a znači mi u smislu svakodnevnih životnih stvari.
Crnogorski državljani postali su i Švajcarac Federik Paulson, Egipćanka Rem Ahmad Kadar iz Kaira, te član košarkaške reprezentacije Omar Sharif Cook iz New Yorka, kao i Regina de Dominikis, dugogodišnja službenica Evropske agencije za rekonstrukciju, čija je majka Crnogorka. I Egipćanka Rem Ahmed Kadar iz Kaira ima dio crnogorskih korijena po baki, dok je, kako je obrazložio ministar spoljnih poslova Milan Roćen, Švajcarac Frederik Paulson veliki prijatelj Crne Gore. On je duže vrijeme samoinicijativno bio promoter crnogorskog opredjeljenja za obnovu nezavisnosti na visokim adresama u Europi i svijetu. Od 26 imena na spisku nije poznato, međutim, od kakvog je posebnog interesa za Crnu Goru bilo da osnivač JUL-a i bivši Miloševićev ambasador u Washingtonu, kao i saradnik pri prodaji Srpskog Telekoma Italijanima, Dojčilo Maslovarić, porijeklom iz Berana, dobije crnogorsko državljanstvo na prijedlog kabineta premijera Đukanovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Usred ove priče pojavio se još jedan podatak o jednoj političkoj ličnosti kojoj se oduzima državljanstvo. Reč je o opozicionom lideru iz prosrpskog bloka Predragu Popoviću, javlja Srđan Janković.
U dopisu Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da je protiv lidera Narodne stranke Predraga Popovića pokrenut postupak oduzimanja crnogorskog državljanstva po sili Ustava i dat mu je zakonski rok od 30 dana da se izjasni o tom dopisu. Podsjetimo, Predrag Popović je dobio državljanstvo Srbije krajem 2007. godine na osnovu toga što se nacionalno izjašnjava kao Srbin i taj papir je pokazao u Skupštini Crne Gore. Popović je saopštio da se neće odreći ni jednog državljanstva koje posjeduje.
Znači, nikada nisam tražio, niti ću tražiti, niti mi pada na pamet da tražim. Da me neko briše iz državljanstva moje matične države Crne Gore. Ali opet, s druge strane, nikada neću se odreći državljanstva bratske Srbije.
Nedavno su bez uspjeha završeni pregovori zvaničnika Crne Gore i Srbije o dvojnom državljanstvu, tako da u ovom momentu srpsko državljanstvo mogu dobiti i građani Crne Gore koji se izjašnjavaju kao Srbi, a crnogorsko državljanstvo bez otpusta iz srpskog dobijaju javne ličnosti iz Srbije bez obzira kako se nacionalno izjašnjavaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kandidat za ministra zdravstva SAD Tom Daschle povukao je svoju kandidaturu jer je utajio porez, a predsjednik SAD Barack Obama javno je na tri TV mreže priznao da je zabrljao. Sabina Čabravdić.
Bivši čelnik demokrata u Senatu, kojeg je Barack Obama izabrao da vodi za administraciju ključnu reformu zdravstva, Tom Daschle, odustao je od imenovanja, nakon što je objavljeno da je prošlog mjeseca platio više od $128,000 za ostalog poreza i gotovo 12.000 dolara zateznih kamata. Da, ja sam pogriješio i rekao sam Tomu da preuzimam odgovornost za njegovu kandidaturu, ali mislim da se ta greška ne sastoji u izboru samom, jer i dalje smatram da niko nije sposobniji od njega da se bori sa materijom i politikom koja se petlja u zdravstvo. Ali to mi je otpao jer ne želim američkom narodu slati poruku da postoje posebna pravila za one moćne i za takozvani obični svijet koji svaki dan plaća porez. Pred televizijskim kamerama Obama je kazao kako je utorak bio neugodan dan, dodavši da je ljut, razočaran i razočaran samim sobom zbog epizode s Dešlijem. No odmah je dodao da na osnovu ovih epizoda ne treba stvarati opštu sliku. Ne bismo smjeli uopštavati, jer ne samo da smo u rekordnom roku formirali vladu koja djeluje, već je ukupna kvaliteta tih ljudi izvanredna. Juče se zbog neplaćanja poreza povukla i druga Obamina kandidatkinja, Nancy Killefer, koju je odabrao za novu dužnost nadzora korištenja budžetskih sredstava. Od nje je porezna uprava u Washingtonu potraživala $946 zbog godinu i pol neplaćanja poreza za kućnu pomoćnicu. Odmah nakon izbora za predsjednika u novembru prošle godine, Barack Obama je objavio rat korumpiranoj administraciji u glavnom američkom gradu. Washington je očigledno tvrđi orah nego je to mladi pravnik iz Chicaga mogao i pretpostaviti. Kao da mu se smješka i kaže, dobrodošli u stvarni život, gospodine predsjedniče.
Beogradske vlasti obećale su da će danas Romima koji su u požaru ostali bez krova nad glavom u nehigijenskom naselju ispod Gazele obezbediti najpre privremeni, a zatim i stalni smeštaj. Sa Romima je nakon požara bio naš Zoran Glavonjić.
Sve izgorelo, jebi ga, šta da ti kažem, meni izgorelo sve živo.
Pa šta je sad ovo zgarište, gde ćete vi?
Pa gde ćemo na ulicu ovako? Pa ćemo na ulicu.
Gdje je gorelo ovdje, šta je bilo?
Pa ovdje je gorelo, brate, bila je velika vatra. Pa ja sam tad spavao i probudio sam se i vidio sam plame.
Šta ti radio, si gasio?
Pa kako nisam.
Kakvi su uslovi ovdje, kako živite?
Prvljaština, pacovi po 3-4 kila i mi spavamo, oni su kaće na nas.
Se plašiš ti pa?
Ne plašim se uopšte, a što da se plašim?
Pa to se desilo kad smo zaspavali u pola jedan. Još da nismo dočuli, svi bi izgorili, svi.
Šta će da bude?
Pa šta će bude, samo pištolj po u glavu. Pištolj po u glavu. Gde ćemo kad nema ništa, vidiš šta je ovo. Pa viš ti djeca kako trči po tebi. Umiraju gladni, umiraju žedni.
Mi smo spavali i kad smo prebudili vidimo vatre.
Ste uplašili?
Ne.
Kako godine imaš te?
5.
Kako živimo kao kućiki? 10 godine živimo ovdje, nikakva pomoć mi nemamo.
Kakva pomoć?
Svi kažem će ni daje stanovi da preživimo nekako, ali to nema ništa, brate.
Ne, viš kako smo garavi.
Od danas do sutra trpimo i za hleba. Ako idemo po kantama, bit će sve, ako ne, nema ništa.
Jeste vi sinoć gasili, vidim ruke su vam garavi.
Pa kako, jel vidiš pa, moja baraka kako? Radi, ovo je moja baraka.
Ja krijem ruke od sramota.
Ali nema spas drugi. Gde da spavaju djecu, aj kaži.
Evo, ovo se dobije.
Nema gde.
Gorela je vatra, nismo se pomerili i to je bilo. Šta da radi? Ona žika, rekao za nas te stanovi, on prode i boli ga umo.
Mom tati je sve izgorelo. Ti ide tamo da svira. Sve je njegov instrument izgorelo.
Šta ima?
Nema sa čime da nam zaradi hleba. Ima neki ono bas. Nema ništa da jedemo, ništa.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Danas Evropski parlament glasa o rezoluciji o Kosovu. Neće više biti drastičnih pomeranja kursa dinara, tvrdi premijer Cvetković. Domaća valuta ojačala za 0,96%. Neće biti otpuštanja u US stilu. Od danas ponovo peščanik na internetu. Bramerc u Zagrebu. Najtraženiji nacistički zločinac Albert Heim umro još 92. Počinje 59. Međunarodni berlinski festival. Košarkaši Partizana pobedili rimsku Lotomatiku i ostali u trci za 8 najboljih u Evropi. U Srbiji tokom dana do 17 stepeni, u Beogradu do 16, sunčano i veoma toplo. Peščanik je dakle ponovo na internetu. Otvorili smo jutros da proverimo, zaista je tamo i puno tekstova kakve očekujemo na tom sajtu. Jedan citiramo. Stvari u zemlji Srbiji u januaru 2009. stoje ovako. Peščanik je neprijatelj, Ratko Mladić prijatelj. Da Cecu Lukić daleko bilo stave izvan zakona, teško da bi nakupila toliki procenat ponosnih jataka, iz čega zaključujem da su zloglasna nepočinstva Cece Lukić daleko strašnija od onih Mladićevih, ako takvih uopšte ima. Na sajtu ima još mnogo toga. Budite sa nama i u 14 sati. Do tada pozdrav od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.